COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20, axentes do Corpo Nacional de Policía de Lugo e da Coruña interceptaron o pasado fin de semana un dron que estaba sobrevolando, sen permiso algún, o polígono do Ceao. Participaban no dispositivo especial de seguridade con motivo da visita do presidente do goberno, de Pedro Sánchez. Ocupábanse concretamente da seguridade aérea. Comprobaron que ese dron non tiña permiso e o seu piloto carecía de licencia. Preguntámonos que é preciso para pilotar un dron. Para empezar, hai que distinguir entre os aparellos de xoguete e os profesionais, aqueles que poden voar a moita máis altura. Manuel Arias é o voceiro da Policía Nacional en Lugo.
Unha cousa é os drones que se venden nunha xoguetería, por decirlo de unha maneira, para os pequenos, do que un dron profesional ou semiprofesional, que empezamos a diferenciálos, a grosso modo, son aqueles que poden superar os 120 metros de altura. Nestes drones é completamente necesario ter unha licencia de pilotaxe, ter un seguro en vigor, un seguro de protección civil en vigor.
En espazos abertos basta con comunicar o voo ás autoridades ambientais. Noutro tipo de zonas requírese un permiso específico. Manuel Arias.
Nun área específica ou nun área certificada. Un área específica sería, por exemplo, calquer contorno de Lugo cidade, donde teríamos que pedir autorización ao helipuerto do hospital de Lugo, do hospital provincial, ou do aeródromo de Rozas. E, por outro lado, xa estaría o que é a certificada, donde xa necesitaríamos unha autorización específica, porque o uso sería moi concreto. En ningún caso, e baixo ningún concepto, se pode sobrevoar en zonas onde hai aglomeración de xente.
O que ten que quedar máis ou menos claro é que se o dron carece dos permisos pertinentes e o piloto de licencia de uso, a aeronave pode ser mesmo intervida, como sucedía neste caso concreto, aquí en Lugo, o día que visitaba a cidade o presidente do goberno, Pedro Sánchez. Seguimos con tempo despexado, son José Luis Ramudo e quero contarche que imos continuar con ceos totalmente limpios, con néboa a primeira hora da mañá, pero tamén, neste caso, pois con tempo solleiro, prácticamente primaveral. Eso sí, baixaron algo as temperaturas. A mínima quedouse en torno aos 3 graus esta mañá, pero pola tarde tampouco pasaremos dos 15 graus en Lugo capital. Lembramos que onte rondábamos os 20. Notase esa baixada. Os sindicatos SATSE e AMPE piden a incorporación de enfermeiras ás plantillas dos colexios. Ambos sindicatos, un educativo ou outro de enfermaría, consideran precisa a presenza destas profesionais sanitarias nos centros educativos precisamente para atender as necesidades dos propios alumnos e mesmo para fomentar hábitos de vida saudables. En COPE Lugo falamos con José, é pai de dous irmáns con necesidades especiais. Xa finalizaron a etapa escolar, pero contounos a súa experiencia. E é que os seus fillos precisaban atención permanente a causa dunha enfermidade grave, desas enfermidades coñecidas como raras. Baixadas repentinas de glucosa poñían en risco a súa vida. Había que medirlles o nivel de azúcar varias veces ao día, mesmo en horario lectivo.
Cando ti tes un fillo con necesidades especiales, como era o noso caso, que tiña unha enfermedade rara, claro, unha persona sin necesitas pois que mentras está no colexio pois que lle den algún tratamento ou que no noso caso era que lle miraran o azúcar, que lle tiñan que dar si non o tiña ben un tratamento. A veces che poñen problemas porque dicen que es unha persona, unha cuidadora, pois que non ten por que mirar unha glucosa ou poñer un tratamento, tal. Entonces, desde a propia administración che dicen que tería que ser unha enfermera.
A responsabilidade que os docentes se tiñan que asumir era moi grande. Estaba en xogo, en risco, a saúde dos pequenos. Por iso, pediron que unha enfermeira estivese no centro para ocuparse de casos como os dos seus fillos. Ao final, non o conseguiron. Si, unha cuidadora que se incorporou ao centro. Foi a nai a que fixo de enfermeira.
Pois nos arreglamos indo a miña muller todos os días, íamos en frente do colexio, e ir todos os días a cando vía que tal, mirar yo azúcar e tal, o sea, que fixo de enfermera foi a miña muller, e ese servicio non había. De feito, nós xa non pedimos unha enfermera porque sabíamos algo que era imposible, era perder o tempo, entonces, bueno, pois unha cuidadora.
Pois han pedido que a presenza dunha enfermeira ou enfermeiro nos centros escolares evitaría que o profesorado tivese que asumir responsabilidades para as que non tenga formación precisa. E un home dunhos 40 anos perdeu a vida nas últimas horas na rede viaria da nosa provincia, nun accidente que se producía a pasada noite en Antas de Ulla, na estrada nacional 640, unha colisión entre dous coches. O conductor do outro vehículo saiu ileso dese sinistro. E os consorcios provinciais, formados por Deputacións e Xunta de Galicia, chegaron a un acordo cos sindicatos para poñerlle fin á folga indefinida dos bombeiros comarcais, unha folga que comezou en xuño. Unha folga, lembramos, que obrigou a pechar varios parques de Lugo en momentos puntuais a causa da falta de efectivos para configurar retenes de garda. Héctor Fernández, do sindicato CESIF.
O último documento que se nos pasou é unha negociación, non é todo o que o colectivo quere, pero polo menos dá pé empezar a negociar, empezar a falar de poder ter unhas condicións dignas para un bombeiro. Imaginámonos que o conflicto non podía permanecer eternamente no tempo. Eles son conscientes de que somos un servicio esencial e que nos está prestando servicio en condicións. Queremos entender que é eso e que non é a prisa pola campaña.
En todo caso, a folga queda suspendida, pero continuarán as negociacións entre a Administración e os bombeiros. Acabamos de comezar o mes de febreiro, día 2, xa co entroido á volta da esquina. Nalgúns lugares da provincia celebraron onte os xoves de compadres. Este fin de semana temos dúas citas e festivas importantes. Cando chegan as festas, por ali sempre anda o noso compañeiro Baruc Domínguez. Contanos, Baruc.
Para ir enchendo a despensa, que mellor que achegarse á Feira do Butelo da Fonsagrada, que celebra a súa 27ª edición. Precisamente o número 27 terá un significado especial este ano, xa que a organización recoñecerá cun butelo de ouro os 27 produtores que comezaron a comercializar este tradicional embutido hai varias décadas. Carlos López é o alcalde fonsagradino.
Todos eles están facendo butelos con calidade, ¿no? Sobre todo porque é importante que a costilla sea boa, é importante botarle un bon pimento, é importante un bon adobo e é importante a curación.
Para ir abrindo boca, outra cita que temos nas vindeiras horas é a Feira do Entroido de Nadela. Dende o Concello de Lugo poñen un bus gratuito a disposición da cidadanía para que poidas achegarte dende o centro da cidade sen coller o coche. Escoitamos a concelleira Cristina López.
Dende as 11:30 horas ata as 14:25 e dende as 17 ás 20:45 horas, cada media hora, dende a parada situada en Ramón Ferreiro diante do Instituto Feminino, poderá coller o autobús de forma gratuita e achegarse a Nadela. Así que convidamos a toda a veciñanza que este vindeiro día 3 se achegue a Nadela a disfrutar do amplio programa de actividades que desde a Asociación Cultural, Veciñal e Deportiva de Xoxón de Peña organizaron para que todos podamos disfrutar da recuperación da Feira de Entroido de Nadela.
Pois todo iso a partir de mañá, pero xa estes días na Praza de Abastos de Lugo tivemos o mercado de produtos tradicionais propios desta época do ano, con viandas que non poden faltar nas mesas de Entroido, como cacheiras, chourizos ou grelos.
Este ano o Entroido vai coincidir coa campaña electoral para as eleccións do 18 de febreiro, onde comezaba aquí en Lugo, e dous dos principais candidatos, o do Partido Popular Alfonso Rueda e o do Partido Socialista Gómez Besteiro, elexiron Lugo precisamente para iniciar esa campaña. Hoxe, este venres, foi a candidata nacionalista Ana Pontón a que fixo o seu primeiro acto de campaña en Sarria, na súa casa familiar, en Chorente, onde mantivo un encontro cos medios de comunicación acompañada polos seus pais, Aurita e Luis. Tamén estivo en Pedrafita do Cebreiro o presidente provincial do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quen denunciou que Galicia continúe coa súa principal arteria de comunicación coa meseta, a autovía A6, nunha situación bastante complicada en Pedrafita a causa do derrubamento dos viaductos 2 anos e medio despois. Imos cos deportes. Dani Santiso nos achega a previa do partido do Breogán en Zaragoza.
Deixo el comerci na rolda de prensa prepartido que o equipo está ben e ningún xogador ten problemas. Creo que é a primeira vez que o día da pretempada. A ver se o Breo pode aproveitar esta circunstancia e con concentración dende o primeiro instante pode pelexar o partido en Zaragoza dos ex-breoganistas Trevor Haynes e Emir Sulemanovic. De feito, se o Breo consigue minimizar a creación de xogo do canadense de McFadden e se fai forte no rebote defensivo, terá moitas opcións. Partido importantísimo con presencia da Marea Celeste mañá, ás 18 horas no Príncipe Felipe, Zaragoza, Breogán.
Un partido ben interesante, a ver se ten neste caso sorte o noso representante. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE Mediodía con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos e feliz fin de semana.